жаңалығы болды деп отырмыз. Ол солтүстік Қазақстандағы қалың орыстың ішінен келген жалғыз ақын Әлібек Серғалиев жасағын және Қызылорда облысынан келген талантты ақын Мұхтар Ниязов.
Ау, арлан боп кіріп едім ойырманға. Жүр екен түлкілер де қояндар да. Әлібек айналайын аманбысың саған деген көңілімде қаяу бар ма? Бекарыс аямады бірақ мені, менденді саған деген аяу бар ма? Екі көзің отыр ғой балбұл жанып ақша ұстаған адамдай таяу маңда. Үлкендер айтушы еді дәл осылай өлер кезде өңгіреді деп шаяндарға. Меніменен қорықпай шығыпсың ғой, кетпесең жарар еді әй арманда. Қасапшыға иегің қасып тұр ғой, ақтоқтының ажалы таянған бай. Төбеңнен төне бермей бұлттай кенет, ағаң бопта берейін құйттай көмек. Жүкеңе телефонды бердің кеше айтыстарға шақынып жұптайма деп. Солтүстіктің солағай ақынының көрген көзде көңілін жықпайма деп. Бірақ мен бірдеңені ескертейін. Ағалар көңіл үшін құптай береді. Мынау елдің көңілінен шыға алмасаң, қадамың сахнадан сырттай береді. Содан кейін жүрсіңге нөмір түгіл, өміріңді берсең де түк пайда жоқ ай.
Бұл да бүгін сорлыға бақ бітеді деген осы. істеп өсіп, жұтқайыңның жапырағын жұлғанымын. Шабытымды ел алдында шығарайын, шай ішуге келгем жоқ мұнда бүгін. Ей, 20 жыл қызметіңді көрсеттің ғой, сүйегі жоқ қызыл тіл, ей, сынба бүгін. Бастадық жөн білетін ағайым дұғағылары. Армысың ау, бармысың мұхтар ағын, аузында Алла, қолында Құраны бар. Ей, мен сіздерге бір қызық айтайыншы, бұл айтыста сақалдының құрамы бар. Бекболат Сәбит аға, Көпен аға, сүннетті ұстанатын қырағылары. Мұхамеджан секілді қыраны бар, Алласына адал ғой сірә бұлар. Бер жағымда Құба сақал мұхтар отыр, әр жағында жүрсіндей сыңары бар. Бір түрлі жыбыр етіп денем барат, әй, тектілікке баланың, әй, баланың оңға қандай шыдамы бар. Әй, қалың түктің ішіне еніп барам, қалың жұртым өздерін шығарып алды.
Адасқан адам бұсап түн ішінде, Әлібек неғып жүрсің жүн ішінде. Денен қышып баратса жұмыс моншаға бар, бізгін әлі боламыз ба бұл ішінде. Тәпті әуір жігіттебен дым білгендей, жар жолдан адастың ау жыңғыргендей. Бегі арыс бастап келген бір тобақын бетімізді мазақ қып күлдіңдер ғой. Бір сағатқа шыдамай сақынада, сын сағатқа ауға-ауық әлдіңдер ғой. Мүміннің сақалының зияны жоқ, түзеп отыр көздерін күлгінден бей. Бұзып шыққыс болсаң сен шықпадың ба, бұдан да сорақсын білдіңдер ғой. Маркстың сақалының ішінде де 70 жыл жол табалмай жүрдіңдер ғой. Ай! Сақал бұл мақалды ек бір кезде кеткеннен соң атам қойып, Обесені өткізген абыроймен Астананы ең биік шаһар дейік. Келер жылы ойке төрағамыз мұны да сәтті болған сапар дейік. Осындай елді биікке бастайтұғын нұрағанды армас атан дейік. Сүннет пен саясатты қатар ұстап, биікке шығамыз ау қатар биік. Байқаймын бейқам жүрген сендер ғана, жастарың мына бізбен қатар дейік. Сол күнге осы жердегі 5-6 адам сақадай дайын тұрмыз, сақал қойып ай. Талай асу белден аса, елбасы еткен жоқ қой ел даласа. Әуел Алла сонан соң сол кісі ғой, терезен талайлармен тең қараса. Маңдайға біткен ұлдың жарасады, маңдайын ай аймалап жел жаласа. Осы күнді көре алмай күңкіл деген күншілдер пенделіктен кең қараса. Оларды көрер едім қырғыз құсап, басшы таппай көзден жас сорғаласа. Халық үшін ештеңеден аянған жоқ, хан түйесін сояды ел қаласа. Хан дегенмен балаң ғой, ол өзіңнің қызметіңе жараған ең тамаша. Көрші үйдің кемпіріне бәрібір ғой, әр адам өз баласын қолдамаса. болсы деп бек кымары айтыста шындығы айтқым кеп тұрады. Бауырым сенің Петра Павлыңның есімі мен әптен бүгінде кетті мәні. Павыл мен Петріңнің туыстары ол жақта орыстарын көп тұрады. Саған көріп көбіне шүкір қылам, көп жағдай көңілімді тоқ қылады. Біз жақта да бір қатар орыстар бар, бүгінде кіші жүз боп кетті бәрі. Қашан барсаң үйінде қонағына сақтап тұрған бір асым ет тұрады. Борышынан безініп әлде қашан сырдың майлы ботқасын жеп тұрады. Ассалаумағалейкім аға десең, уағалейкім ассалам деп тұрады. Бұл айтыс қашаннан да мәрт өнер ғой, шырлай берсем өзімнің мәртебем ғой. Ал енді бұрылайын өзің жаққа, бауырым дәл көзіңді дәл дегендей. Қамшы бассам айтыстай қарагерге, көрінбеймін әрине жаман елге. Айналайын бауырым байқап тұрмын, қасыңа шыққан кезде жаңа менде. Петропавл дейтұғын облысыңды адамдар басқарама ала кеуде. Балығыңды білетін адамдар көп, соны мен баяндайын санал елге. Дәл вокзалдың жанынан шіркеу салар жер бергенің, қиын ғой ана жерде. Ал мештің кейінге кетіп қапты, түсінетін жайт қой санал елге. Бұл айтыс талайлардың тарпаны ғой, қазақтың қай кезде де қалқаны ғой. Домбыраңда теріске кетіп қапты, оны да кетейінші жорта міней. Қос азаматтық алғандар жетеді сенде, бұл деген ең ниеттің сайтаны ғой. Әлде қандай күн туса, ертең олар екінші отанына қайтады ғой. Құсанбаев серіптен аумай қапсың, ол деген осы айтыстың тарпаны ғой. Солтүстіктен шыққандар қай кезде де сол қолға барлық күшін артады ғой. Әй, бірақ бұлардың не жазығы бар, көк көзді көкелерден қорқады ғой. Саясатын солақай жүргізгесін, домбырасын дәл солай тартады ғой. Ай,
мазақ етіп біздерді тығырыққа тіредіңіз. Адамның ең ұлысы жүрек деген, жүрек болса үзілмес күдеріңіз. Әй, намбасаң рентгенге түсіп қара, сол жақта емес пе еді жүрегіңіз? Солақай саясатты ұстанасың деп тағы өзіңше бір түледіңіз. Әй, саясат дегенді мен ұқпаймын ғой, онымен сай келмейді әреңіміз. Нұр Отанның депутатына дауыс берген жайғана сайлаушының біреуіміз. Ал саясат депутаттың қолында ғой, бұл сұрақты соларға жіберіңіз. Әй, қанша жерден солақай болсақ тағы халыққа оң емес пе? Әй, тілегіміз. Әй, орыстың отанынан менбе келген, қамшыңды жаман бастың белдемеден. Біздің жақтың қызылжар орыстанған елде ел екен деп артық болып отырған сенбе менен. Қызылорданың орысы қазақ дейсің ғой айтысыңа өңбергенем. Байқоңырды есіңе сап қояйын, Ресей жалға алып жөндемеген. Ол жақта теңге өтпейді рубль өтіп, өз былығын білмейді пенде деген. Сүйте отыра біздерге ақыл айтып, өзінше барады ғой жөнде бөлен. Алды мен осы жайды дұрыс табал, сол кезде мен де саған төр беререм. Қайта мұқтар біздің жақтың жөні түзу, қызыл жарды жайлаған ел көреген. Тұлпар деген бөтенеге барса дағы иеден рұқсат алмай жем жемеген. Әй, орысқа уағалейкүм дегізбей-ақ, нанды сатып ап жүрміз, әй, теңгеменен. Ұнайды Астананың бағы кімге? Ұнайды Астананың бабы кімге? Ей Астана, неткен ғажап шаңырақсың? Мәз болып қарайтындай бәрі бірге. Бұл қаланы құрылысшылар салмап беді, соларға жаным ашып бәрінен де. Махаббатпен қалады әр кірпішін, еңбек етіп сәнімен барымен де. Бірақ тағы сол құрылысшыларың жалақысын ала алмай жүр әлі бүгінге. Алдап-алдап көкелер бермей жатыр, сорлылар түсіп жүр ғой әбігерге. Ей, соларды алдап жүрген кей көкелер, бейнеттің обалына қалып жүрме. Ақырет келген кезде масқара боп, Құдайға қарабет боп барып жүрме. Ей, сорын қайнап тозақтан кірпіш тасып, соларға жұмақтан үй салып жүрме. Адамыңды өр қыласың, жоқ тойлап жүрегіме толды жасым. Ярас, сен келген жер Қызыл Орда, сол арқылы қадамыңды оң қыласың. Орысым қазақ болып кетті дейсің, әй осылай намысыңды нөл қыласың. Илия Ильин сенің жерлесің ғой, денсаулықпен сақтаған мол мұрасың. Ол Илия шіркін неткен ірі еді, белдестен бірақ сәтте болдырасың. Сол жерден келген ұлдың түрі мұнау, көтеріп әзер отыр домбырасың. Әйтеуір Қазақстанда спорт болса, басқа ұлт бастап жүрет жолдың басын. Әй, бірақ сен қазақ деген сонда елсің, көршісін өберетін соңға асын. Бізден дағы мықтылар шығар еді, қазақтың тауып алса өр тұлғасын. Небір-небір алыптар шығады ғой, ауылдың жинап алсаң қаңғы басын. Өзгеге қарай бермей қайран қазақ, өзің қашан әлемді ей қаңғыласын.
Ау, айтыс деген осындай тіл өнері, ақындар сахнада түрледі. Алдында кім отыр деп ойламайды, тамағының астына тіреледі. Ол Илас Илия Ильинді айтып қалдың, оны да мынау халық білер еді. Сыр бойы қашаннан ақ батырлардың, ақындардың орналасқан жыр еледі. Самарқанда жалаң төс билік құрған, бастық қып қойған жоқ қой біреу оны. Жанғожада жау жүрек батыр еді, дұшпанын қуып жүріп іреп еді. Осындай батырлардың сол соқпағы Илия Ильинге кеп тіреледі. Мықты болса ол тек орыс болғанмен, айналайын толағай қылған оны сыр еледі. Сол Ильяң басқа жерде туылғанда Ақмешіттің қадырын білер еді. Ыштаңғыны көтеру былай тұрсын, ыштаңын көтер алмай жүрер еді. Қозғалса мәселенің тәуір жағы, белгілі жүрегіңнің ауырғаны. Батырлар әңгіме боп қалған кезде, еске түсет қазақтың бауыржаны. Дәл бүйіл ғасыр тойын тойлаймыз ғой, тек қана тойламасын ауыл жағы. Ей, айтайын әңгімені мен деректі, ортамызға мінекей елде жетті. Қазақ тілі қашанда өзекті ғой, қазақ тілі қашанда ең керекті. Бір күні сол бәукеңе журналист кеп, көкетай көкірегің көмбе депті. Сұхбат алсам бола ма мына сізден, қазақ салу үшін жөнге депті. Бірақ та ыздырасы үй деп амандасса атамыз сөзін сонда бөлмелепті. Ана шұбар тіліңді жөндемесең енді қайтып есіктен ембе депті. Сол көкеміз есіктен қайтарғанмен орыс тілі бүгінде төрге жетті. Басқа тілді тұратын басындырмай, батырлық бауыржанмен көрге кетті.
Алғаны шамаң жетсе ойна бала, ал ойна ойыныңды қойма бала. Азаттық құтты болсын осы күнді, 19 жылың болды тойлағанға. Бауыржан батырыңды айтып жатсың, пайдалама. Бірақ тірі кезінде кім еледі, жай ғана салып жүрді байбаламға. Ал енді өлгеннен соң атын атап, атағын мәшкүр еттің айналаңа. Әй, қадырын тірісінде ұғалмасақ, қабірін құшақтаудан пайда бар ма? Әй, заманнан заман ғана құралады. Заманның ғасыр еді шын алаңы. Әй, белгілі қайратпенен ләзәттердің Алладан азаттықты сұрағаны. Иншалла сол азаттық келді міне. Вақыттың толғандай шын нұралаңы. Бірақ та сол қазағым сол қазақ қой, тек қана тағдырлары сыналады. Азық түлік қымбаттаса жұбанады, пенсияны көтерсе қуанады. Бүгінгі қазағымның қыздары да күйеуге шықпай бала туалады. Олыңа шылым енді ермек емес, дос болды шайтан менен сырадағы. Бұл бала нағып бұлай айтады деп мені сөгіп жатырма сірәбәрі. Ағайым дұрысталар кезін келді, бұнымды есі барлар құбалады. Әй, бүгіннің күлкісіне айналмасын кешегі ләзәттердің әй жылағаны. Адамыңды нықтап алам, дейсің бе арзан сөзді сықпап алам. Құл Мұхаммед Мұхтар ағам 50 жаста, азамат қой жігерін тік қалаған. Өзіңше тілеп-тілеп жатырсың сен, демеңдер әр сөздерін құптап алам. Әй, ең адал жақсы тілек мен айтайын. Ел болайық қашанда тік қараған, елу елге кіргенде Қазақстан 51 жаста болсын, әй Мұхтар ағам. Әй, шіркін қашан мешітке орыс келер, кәріс келер шіркін, ай неміс келер. Қазақстан ислам елі болса, жай намазға түгел халық тегіс келер. Әй, шіркін-ау, бізге қашан күн туады, ислам жайлы мектепте дәріс берер. Жай кезде сақалыңмен мақтанасың, жақсылық болу керек жөн істелер. Мұсылман болсаң айтшы осы жайды, сол кезде елдің бағы тегіс келер. Әй, алғане кезегіңді келейінші, бақ келсе шаңырағыңа қоныс келер. Әй, әр сөзіңді жазып алсын сақалыңның әр талында отырған әй періштелер.
Оу, айт десең айталарым айдан анық, аларым белгілі ғой қайда бағыт. Бірігуге жіберген Алла дінін бөлінуге жүрміз ғой пайдаланып. Жер деген жалған жөмір доп домалақ, көмегін бере алмайды көпке жарап. 18 мың ғаламның жаратушысы Аллаға айтылмайды текке мадақ. Осының сырын әсте ер тоққасын бабалар қолын жайды көкке қарап. Ал біз бүгін исламды бағалаймыз әлде бір үзік-үзік топқа қарап. Әуретін жапқан қыздар әуре болып, соқадай болып, сүйреліп сотқа барады. Қыз деген қызыл алтын емес беді, сұғанақ көз сыртынан көп бадалады. Көз кеткесін артынан көңіл кетіп, шайтанның шылбырына ноқталанады. Арулардың жабайық абыройын, отырғасын қолдағы баққа балады. Осы бастан орамал орамасақ, ақыретте бек мүмкін отқырына да.
Әй, аттыққа 19 жыл толыпты, 19 жыл нұраған терлегенге. Және де 19 жыл толыпты ғой қайрат пен ләзәтіңді жерлегенге. Кім білет, бұл мереке болмас еді, перзентің елдеп жаным бермегенде. 19-ды тойлар медік ұл мен қызың 19 жасқа келіп өлмегенде. Ей, сен қайта осы күнге тәуба деп қой, бұл күнді көргенде бар, ей, көрмегенде.